Вие слушате запис от пресконференция на общинските съветници от БСП Георги Кадиев и Борис Цветков, която се проведе на 14 ноември.
Добър ден! Благодаря ви, че се отзвахте на поканата за пресконференция, която да ви запознаем с наши инициативи. Ако не ме познавате, аз съм Борис Цветков, общински съветник от Общинския съвет от БСП. Кадиев го познах, предполагам, също съветник от БСП. Ако аз, за да не взимам после думата да кажа няколко думи, внесахме доклад и проект за решение на 7 ноември за изплащане на компенсации на всички кандидатствали, но не приети в общинските детски ясли и градини деца. По данни на Фандъкова, в отговор на моя питане от октомври месец, са 13 291 деца. Става въпрос за ясли и градини. Това е според системата и тя, нали, официално отговорила. Идеята е всички деца, които са кандидатствали и поне по тяхна вина нямат место, да получават тези пари и точно в размера, в който го получават и децата, настанени в градини. Защото така или иначе има една несправедливост. Знаете, няма отчитане на социален критерий по доходен и така нататък. Може да се окаже, че на по-богати софийски родители децата са в градини и получават тази субсидия, а другите не. Знаете, родителите плащат, официалната такса е 60 лева, има намаление, ако са студенти или нещо друго. Издръжката е 180 лева. И оттам се получава разликата от 180 минус 60, 120 лева, които общината фактически помага издръжката. Другата инициатива също ви е раздадена в материалите. Тя е на 13 общински съветника. 12 от БСП и Любка Качакова от НДСВ за предложение за обсъждане и взимане на решение от СОС за провеждане на местен референдум в район Искър срещу презастрояване. Това е инициатива, която събра над 5200 подписа на граждани. По ред причини и по вина на председател на общински съвет не е доведена до край, дори няма отговор официален. Но закона дава право и една пета от съветниците, които са 13, поне 13 човека, да го поискат. Елен Герджиков е длъжен в 30-дневен срок да го включи в дневен ред на Общинския съвет. От 7 ноември този срок изтича на 6 декември. Има и сесия тогава, така че аз се надявам на тази сесия да има такава точка в дневния ред. И на нея няма вече основанията от миналия път, когато искахме такова нещо, че няма референдум, друг, излишни пари отпадат. Знаете, че има комисии. Те са обезпечени с държавния бюджет заради референдума за енергетиката на 27 януари. Така е преценено, че от 6 декември, ако СОС вземе такова решение, точно в предвидения в закона между 45 и 60 дневен срок, а именно на 50 и някой ден се пада, ще съвпадне с 27 януари. Единствените разходи, които общината ще направи, да се отпечата бюлетина само за район Искър, това са 59 000 бюлетини, те знаете колко са големи, на тях черно ще пише въпроса, който ви е написан в материалите, и отдолу ще има да и не. Това струва не повече от 50 лева и ако общината ги няма, има начин да се намерят тези пари. Самите ние като граждани на района може да ги обезпечим. Всичко друго е обезпечено заради другия референдум. Да не ви отекчавам повече, ако имате въпроси, може да се отговоря, а Кадиев има думата сега да каже другите негови инициативи и дейности.
Да, първо да завърша идеята за изплащане на компенсации на родители, чието деца не са намерили място в детски градини, всъщност беше част от нашата предизборна кампания и моята като кандидат за кмет, и сега просто осъществяваме. Всяко дете е столично в момента, което е намерило място в детска градина, е субсидирано с 120 лева от столична община. Стойността на детската градина е 180 лева, родителя плаща 60, останалите 120 ги плаща общината. Родителите, които не са успели да настанят децата си в детска градина, всъщност са наказани два пъти. Веднъж, че детето не е прието, и втори път, че не получават тази субсидия, която получават всички останали. Поради тая причина ние считаме за социално справедливо към всички, те да получават също тези 120 лева, което би струвало на столична община 19 милиона лева на година. Това е разходът, който, разбира се, това ще дисциплинира и столична община да започне да строи по-бързо детски градини, защото тогава автоматично ще се намалят тези изплащания на субсидии. Сега, когато решихме да направим тази пресконференция, все още нямахме това, което се случи вчера. Чиста случайност е решението на госпожа Фандъкова от вчера да поиска оставките на двамата служители на столичния автотранспорт, заместник директора Николай Костов и един от началниците на икономическото направление Методи Аврамов. Аз считам, че това е изключително по-дъл начин на прехвърляне на отговорност към обикновени служители на Центъра за градски транспорт. В обясненията на господин Костов до госпожа Фандъкова, писмените му обяснения, съвсем ясно е написано, че е действано зад гърба му, че висшестоящ заместник кмет е давал разпореждания на негови служители каква главница и каква лихва да бъде изчислена. Ние поискахме оставките на двамата заместник кметове, които внесоха доклада. Веднъж, защото те са контролния орган, който трябва да следи това, което идва отдолу. Те за това са поставени там. И втори път, защото все пак са подписали доклад, който преди това буквално нито са проверили, нито са прочели. Аз посъветвах господин Костов да не подава оставка. Защото той не е виновен. Ако госпожа Фандъкова има доказателства за негови виновни действия, той е на трудов договор, дори не може и да подаде оставка, той не е на договор за управление. Просто трябва да бъде уволнен и след това всеки да доказва истината в съда. Като ако се стигне до съд, аз лично ще поема разходите по защитата на господин Костов. Защото не може ГЕРБ да пази спонсорите си, в случая Каратес, да пази тези, които са защитавали интересите на спонсора, в случая заместник кметове, и да прехвърля цялата вина върху обикновени служители на Центъра за градска мобилност. Силно се надявам, че те оставки няма да подадат и ние ще продължим да търсим истината по този въпрос. В 1 часа и 30 минути днес ще се състои първото заседание на Комисия от общински съветници, която ще разследва случая. Аз направих такова предложение преди 2 седмици някъде, като помолих комисията да бъде с превес на опозицията, защото не вярвам на управляващите, че ще разкрият това, което действително се е случило. В крайна сметка тя ще се състои от 6 общински съветника, 3 от тях от ГЕРБ и 3 от опозиционни партии, по един от БСП, един от Синята коалиция и един от НДСВ. На това заседание, което според мен прекалено късно започва, първо заседание, след като вече имаме решение за наказания, но така или иначе, едно от нещата, които ще поискаме, отново писмени, първо да прочетем писмените показания на тези членове на Центъра за градска мобилност, които вече са ги подали до госпожа Фандъкова. Второ, да поискаме среща с тях, за да ни кажат тяхната версия на нещата, които се случвали. Писмени показания от страна на заместник кметовете, защото обяснение, че еди кой си заместник кмет имал дете и поради това, видиш ли, няма време да прочете доклада, ако това нещо струва 3 милиона лева на столична община, или всички имаме деца. Само, че правим така, че това да не струва хикс лева на държавата и на общината. И в никакъв случай няма да позволим просто да се прехвърли вината върху двама души, които може и да имат техническа вина, но в никакъв случай не е тяхна политическата отговорност. В случая е била изпълнявана политическа поръчка. Столична община се е опитала да спонсорира спонсор на ГЕРБ. И тъй като проблемите в Центъра за градска мобилност и столичния автотранспорт продължават, ние сме ви дали в материалите едно писмо от Алианс. Алианс Лизинг до столична община, до госпожа Фандъкова, в което съвсем ясно е написано, че столичен автотранспорт има просрочие, чийто размер расте с огромни темпове. И по-надолу е посочено какъв е размера на главницата, 1 616 000 и наказателна лихва от 250 000 лева. Отново 250 000 лева грешни пари, дадени за лихви. След като веднъж се опитаха 3 милиона 300 хиляди да дадат на Каратес, сега ще трябва да даваме 250 хиляди на Алианс Лизинг. Причината за тези закъснения е много ясна. Столична община дължи на Центъра за градска мобилност над 80 милиона лева. И съответно Центъра за градска мобилност не може да се разплаща с предприятията и с доставчиците. А причината да дължи тези над 80 милиона лева е стремежа на Столична община да изглежда финансово добре за сметка на предприятията, към които тя не си изпълнява задълженията. Тоест, цената на увеличения рейтинг на Standard & Poor's, ето тук я виждам, 250 000 лева. За да могат да се изпъчат и да кажат всичко ни е наред и ни вдигнаха кредитния рейтинг, замразиха плащанията към дружествата, общинските дружества, сега си плащаме лихви, абсолютно грешни пари, 250 000 лева, с тях може да направите ремонт на 5 детски градини или не знам какво, хиляди неща. И всичко това само за да може един човек да си начеше самолюбието, да излезе и да каже, на нас не вдигнаха кредитния рейтинг. Аз мисля, че този случай с Каратес и в случая продължаващите бъркотия около столичния автотранспорт в никакъв случай няма да бъдат оставени от нас просто да отминат. От тук нататък ще си поставим задачата да стигнем до дъното. Както ние, затова и подадохме сигнал до прокуратурата, за да могат те да проверят с техните средства, тъй като ние все пак не разполагаме с всички средства, които те имат по закон, като разследващ орган. Но нещо, което искаме да установим, е дълбочината на политическата поръчка. Ние не мислим, че двама човека, обикновени служители в Центъра за градска мобилност, са седнали така и са решили 10 милиона да се дадат главница и 3 милиона лихва. Самия произход, самото, когато зададох въпроса на Центъра за градска мобилност на вас, откъде ви дойде идеята изобщо да спирате договор? И оттам нататък вече да изчислявате главници, лихви и всякакви такива неща. Отговора беше, казаха ни, от Столична община. Ето е поръчката. Преговорите са се водили между Каратес и Столична община. Онези хора там са изпълнявали политическа поръчка. И политическата поръчка е било да се намери начин да се спонсорира спонсора на ГЕРБ. Всякакви въпроси задавайте. Да.
Само да ни кажете, понеже давна, да сте правили сигнал преди около седмица, поне от досъдебно образувано ли нещо в прокуратурата?
Не съм уведомен по никакъв начин. Обикновено, когато със сигурност не е образовано досъдебно, защото те трябва да снемат показания първо от човек, който е подал сигнал. Да установят, че е истински, че аз съм истински, че не е някой човек, който е отшил и ги е подал от мое име. Така се случи предния път, когато подадохме сигнал срещу госпожа Фандъкова заради кучетата и изядените хора в София. Тогава дойде един
дознател,
да, и сне показания от нас. До момента все още не се е случило това нещо с мен, така че аз предполагам, че все още някъде лежи по папките и просто не е разпределен. И едва след това вече следва решението за образуване на производство или необразуване на производство. Аз поне не съм чул за такова нещо. Единствените писмени обяснения, за които ми е известно, са на господин Костов, господин Аврамов и мисля на двама или трима счетоводители от отдела.
Да. Там искате ли да пишете сега в комисията, дали всъщност разглежда такива обяснения?
Не, разбира се, не. Само ние ще изискаме копия от всички писмени обяснения, както и копия от... Има писмен доклад на одитния комитет, който пък е разследвал действията на аудитора и неговия, защо той е написал грешен доклад самия аудитор. Между другото, аз пуснах сигнал и до комисията по публичен надзор на независимите аудитори, която е упълномощена като независим орган в България да проверява дейността на аудиторите, като поисках от тях да, съгласно закона и правата, които те имат по закон, да разпоредят доколко са законосъобразни действията на аудитора на Столичен автотранспорт. Така че докладите на писмените доклади на тези служители на Центъра за градска мобилност, доклада на аудитора, доклада на одитния комитет, всичко това, което до момента е извършено от тази работна група към Столична община, ще бъде изискано от нас като общински съветници, плюс допълнителна среща с тези хора и конкретни въпроси за това, кой е оказал натиск върху тях. Натиск върху тях има.
Казвате, че в писмените обяснения на Столична се казва, че
действено за гърба му и висшестоящ кмет и това.
Висшестоящ заместник кмет.
За кога става въпрос, господин Христов?
Той не ми каза за кого става въпрос. Но ако общината иска пълна прозрачност, тя би трябвало на вас да ви даде достъп до тия писмени показания. Аз ще ви дам в момента, в който го получа.
А дали му казвате тези 35 броя автобуси да бъдат спрени? В смисъл да си ги вземат някакъв
начин? Ами има, да. И тогава, ще се случи повторение на случая в Пловдив. Столична община в момента върви по пътя на Пловдив. Изведнъж, утре, Алианс ще се окаже собственик на 35 автобуса, които на тях изобщо не им трябват, защото вижте последното изречение. Горе цитираният договор за лизинг е класифициран като загуба за Алианс. На тях не им трябват такива договори.
Техните акционери и клиенти губят.
Договор за финансов лизинг, с който са закупени 35 броя автобуси от столица на автотранспорт. Това не е Карапес, това, това е различно нещо. Коя година обаче са закупени?
Значи аз
са
помогат да
вместо. Вижте последното плащане, кога е месец, март 2012. Сега сме ноември.
Значи по този договор вече е имало, ако видите първите три реда от писмото, едно споразумение, с което са проявили отстъпка и са разсрочили предишни такива лихви. Тоест там проблема си е отдавна и е системен, но тук явно, колкото и да са дипломатични и да се притесняват от силата на столична община и чадъра, който има от властта, за разлика от пловдивски случаи, където там директно са ги взели автобусите, тук се казва, просто има огромни темпо, вижте какви думи изказват, просто те си изплакват болката, че техните акционери и техните собственици губят от това, че са толерантни към столичния автотранспорт и към столична община с неизплащането дори на упростените и разсрочени плащания.
Същото
беше с Каратес и там имаше разсрочено.
Вижте разликата в отношението между Каратес и Алианс Холдинг. На Алианс Холдинг изобщо не им отговарят. Поели са някакъв ангажимент, не го спазват, ето те си пишат тук, че... така... Само секунда да намеря... Така, въпреки облегчение на условия, по договор с подписване споразумение за разсрочване, има, столичен автотранспорт има просрочия. Така, това отношение на столичен автотранспорт към поетите ангажименти е неприемливо. Тоест, не си изпълняват ангажименти. В същото време с Каратес водим едни преговори. Правим мило и драго само и само да им изпълним исканията, да им платим лихвите. А тук проблемите на столичен автотранспорт, което е общинското дружество, сме ги оставили сами да се оправят. И утре, като се окажат без 35 автобуса, столичния автотранспорт, в крайна сметка, кой губи от това нещо? Столична община. Така или иначе, драмата с автотранспорта в София, тя започна на онази кръгла маса, където 5 човека разпределяха линии. Това си го спомнят. Оттам, това беше първото действие на тая пиеса, когато Каратес от 34 линии спечели 28. В София. Линии на концесия. Включително и най-хубавите линии, от които са печели най-много. Тогава си замина Велизар Стоилов, всички останали си останаха по местата, включително и Каратес, включително и тогавашният директор на столица на автотранспорта, Сен Добранов, който едва минал при няколко месеца беше уволнен, а това се случваше 2008 година. И ето сега вече, в момент сме в последно действие на тая пиеса и от плащането на сметките и от всички тия неща, в крайна сметка столична община може да се окаже без автобуси. Просто и ясно. Защото ако сте прочели, аз мисля, че ви изпратих едно писмо и на Каратес до столична община, които също заплашваха, че ще си изтеглят автобусите, ако не си получат плащане. Ето ви Алианс Лизинг ви казва 35 автобуса не си плащате и ще трябва да вкарат съдия изпълнител в един момент. И какво се случва тогава? Вървим по пътя на Пловдив. Това е. Ще ходим пешо. Слушам.
Пламен Велев, Радио К2. Ще успеете ли да докажете, че опитът за даване на тези пари е плащане заради стари отношения с Товарски Борисов и заради обещана подкрепа на ГЕРБ с гласове от София за парламентарните избори? Благодаря.
Надявам се прокуратурата да свърши работа. Затова съм подал сигнал, защото за мен е абсолютно категорично, че в тези отношения между Каратес и столична община има нещо гнило, най-просто казвам. Дали това е корупция, все пак би трябвало да докаже разследващ орган, какъвто е прокуратурата, но не е нормално да подаряваш милиони на един политически спонсор, да не прави сметките както трябва, да не обръщаш внимание на докладите на аудиторите, които си написали, че сметките са грешни, и всичко това само и единствено за да задоволиш интереса на една частна фирма. Така че за мен е абсолютно категорично, там има изпълнение на политическа поръчка и гнили отношения между Столична община и фирмата Каратес.
Казвате, че рейтинга на Standard & Poor's е за сметка на това, че общината не си плаща към дружествата и...
80 милиона лева.
Центъра за кратка мобилност. Участват ли такива още това писмото на Алианс, като тези дискари, и по други договори с другите дружества?
Ами, със сигурност има големи задължения към Лукойл, примерно. Не плащане на горива отново за градския транспорт, които към един момент бяха около 20 милиона лева, сега са намалели, но все пак ги има. Вероятно има и такива писма от Лукойл.
20 милиона горе-долу към
това беше? Това беше миналата година, сега в момента, доколкото знам, са около 5 милиона. Задълженията на Столична община към ЦГМ са над 80 милиона лева.
Ние
казваме,
че по отчети за миналата година общината редовно изплаща.
Включително и в самия доклад на господин Христов и господин Барбалов, когато го разглеждахме в комисия, питахме тогава колко са задълженията, той каза над 60 милиона лева, всъщност те са над 80. Той се опита малко да посмекчи цифрите, така че според мен госпожа Фандъкова просто не е запозната. Или пък умишлено казва неистини.
Тоест те не плащат на собствените си дружества, искат да прекратят всички договори с частни оператори. Какво е бъдещето на градския транспорт?
Ами общината няма пари. Това е. Бъдещето на градския транспорт с цялата тая корупция, която се вихри там и тия подарени милиони на политически спонсори, е без градски транспорт. Защото там всяка година загубите се увеличават. Дупката, в която се влиза като задължение, расте. Тя в един момент вече няма да издържи. Градският транспорт върви по пътя на Столичната топлофикация, която в момента е над 550 милиона лева задължение. Следващата голяма дупка е градският транспорт.
Все пак ще даде и двата доклада на одитни комитети на прокуратурата.
Ами вижте, значи аз ако мога да се вмъкна да ви припомня.
Тя да ги даде първо на нас.
Оният разговор, който се състоя, по сигнал тогава внесен от Джерри Бойче в ДАНС, ДАНС образува тек на някаква проверка и иска да се образува дел на два пъти апелативна прокуратура. Не казва изрично, че няма престъпление в договарянето на тези линии, а казва, че трябва още допълнително да се разследва дали има и в какъв размер извършено престъпление. И дори, понеже мина доста време, може да и прекрате. Аз тия два отказа ги бях засекал чрез ваши колеги по медиите изтекло. От тогава какво се случва? Ясни договори, подписани от Бойко Борисов и Каратес. Фандъкова в бюджета си има средства. Вие знаете, че във всяка година има неусвоени средства по различни пера. Има актуализация на бюджета и остават неусвоени пари в преходен остатък за следващата година. Тоест ти си имал пари по сметките по всяко време и не си плащал по договор, подписан, колкото от предишния кмет подписан. Договор, легитимен, законен, никой не го оспорил. Не плащаш. Това натрупва според Миролюб Столарски 6 милиона, според грешките 3 милиона, някой независим може да каже 2 или 4 милиона, но някакви лихви. Тези лихви са от нашите и вашите пари, които може да са използвани за много по-полезни неща. Друго нещо. На сесията преди и пролета и сега преди един месец, самите хора от ГЕРБ ни и ви убедиха, че договорът с Милируб Столарски е загуба и всеки ден, продължавайки да се вози по него, е загуба от 50-60 лев повече от това, което се плаща на автомобилните, на Столичен автотранспорт. Това ни убедиха. И възниква въпросът тогава, защо на същата тази сесия, намирайки след сигнал на Кадия грешката в лихвите, не се внесе и доклад вече с точната лихва за прекратяване. Значи 40 дена от тогава продължаваме ден по ден да източваме с тази допълнителна сума на това. Тия лихви същата работа. Имал си пари по сметките на Столична община. Имаш преходен остатък, оставаш в до година. Защо не са платени тези 1 600 000? И няма ли съответните институции, АДФИ, Сметна палата, дори прокуратура, да търсят отговорност от длъжностните лица, защо те с техното немарливо отношение на съставане на бюджет, на изпълнение на бюджет, са довели до тия грешни 250 000 лева, поне да се плащат повече. Това е необяснимото. Значи, и тук вече Кадия ви каза една от линиите, това всичко да се прави, за да се изкарват кухи рейтинги. Няма друго обяснение. Ти да знаеш, че с Мирой Стоарски му държиш толкова пари, знаеш, че Столичния автотранспорт, пробега, който Столичния съвет е одобрил като задача транспортна, е толкова, и ти да му не му даваш необходимите средства.
Господин Кадия, казахте, че сте посъветвал господин Костов да не подава оставка, той какво каза? Ще искали да си изслушат, да го изслушат в комисия?
Вижте, човек е работи от години в автотранспорта, има някакво лице и никой не иска в края на кариерата си да бъде хвърлян на вълците. Защото в момента госпожа Фандъкова точно това прави. Прикривайки политическите спонсори на ГЕРБ, тя хвърля на вълците обикновени служители на Столична община. Без вина. И затова им казах, че ще им поема и адвокатската защита, ако се стигне до съд. Нека тя да ги уволни. Истия от подавания на оставки. Те не са заместни кметове, не са изборна длъжност, не са кметове районни, не са нищо. Те са служители на трудов договор. Не знам той какво решение ще вземе. Те имат достатъчно, така, достатъчно начини да го притискат и натискат. Но надявам се, че като хора с достоинство, те все пак няма да се подадат оставките и ще се опитат да стигнат до края на нещата. Защото това е начин да се стигне до края. Подадат ли ги, това означава да заметем следите. Има двама виновни там, да си заминават и довиждане, и това е. А пък заместник методите, видиш ли, с жълт картон. Между другото, госпожа Фандъкова е така доста... Можеше поне да признае, че опозицията е хванала, ги е хванала по бели гащи. А не да твърди, че получават по 1000 писма на ден и затова не била чела какво и пишеме. От сега нататък вече писмата ще ги кова с пирони на вратата й. За да ги чете. Защото всяка една от тия писма може да спести милиони на Столична община.
Седмица след срещата в тази зала имахме среща между Фандъкова и групата на БСП, на която тя ни представи черновата на бюджета. И как мина срещата, накрая Кадиев зададе директно въпроса, че преди 6 дена, веднага след сесията, това беше 12, ако не се лъжа, октомври, е било 11 октомври в сесията, дал съм ви писмо, искане, за да върнете това решение в 7-дневния законов срок. Тя, знаете, че на самата сесия беше в Пловдив и друго нещо, и каза, не съм запозната с скандала, ще се запозная и с своето писмо и ще отговоря. И повечето от медиите, нямам обвинение точно към вас, но излезе следното нещо, че ако не си беше намерила Фандъкова грешката, Столичния община, Столична община, щеше да бъде ощетена. Тя си беше ощетена. С решение на СОС беше ощетена.
Ето сега, решение... сега посочваме още една грешка с Алианс.
250 000.
Айде да видим, че 250 000 лева. Кой ще е виновен за това нещо? Къде е Дончо Барбол? Хубаво. Жълт картон имаше за Каратес. Ето сега червен картон искаме за Алианс.
Най-интересното, че жълтия картон не намалява заплатата, нито другите им ангажименти в СЛАП, да. СОСОВ, където са и в одитни комитети, където са настанени заетите замкнати.
Червен картон и за двамата заместник кметове. Това е, което групата на ГЕРБ иска и това са хората виновни за това Столична община да се направи опит за умишлено ощетяване. Като самата госпожа Фандъкова е виновна пък за прикриване на тези служители.
Това е други въпроси, ако имате. Ако не, лек ден желая.
Вие слушахте запис от пресконференция на общинските съветници от БСП Георги Кадиев и Борис Цветков, която се проведе на 14 ноември.